46 тарау. Далияның бауырының бөлмесіне кіріп, есікті ішінен жауып, Тарик төсекке жатты да, өмірінде алғаш рет жаңа келісімді оқи бастады. Ол бірінші кітапты ашты. Матай жазған зікі хабар. Сосын тоқтамастан бірнеше сағат бойына оқыды. Ол сонымен қатар Марқа, Лұқа және Жохан жазған зігі хабарларды оқып шықты. Осы бірнеше сағат ішінде ол Иса Мәсіх туралы көп нәрсені білді. Пәк қыз Мариямнан туылғанын, Назареттен шыққан ағаш ұстасының зағиптардың көздерін ашқаны туралы, құлақтары естімейтіндерді еститін еткені, мүгедектермен сал болып қалғандарды жүре алатын, тіпті секіре алатын еткені туралы білді. Ол жындарды қуып, өлгендерді өмірге қайта оралтты. Олардың бірінің бейітте жатқанына 4 күн болған екен. Бірақ Тарикті бәрінен де Исаның айтқан сөздері, астарлы әңгімелері мен тәлімі қызықтырды. Осы сияқты сөздерді ол бұрын ешқашанда естімеген. Ол Матай жазған зігі хабардағы таудағы уағыз туралы ойланды. Иса былай дейді: ежелгі адамдарға кісі өлтірме, кісі өлтірген әркім сотталуға тиіс деп бұйырылғанын естідіңдер. Ал мен сендерге былай деймін. Кімде-кім бауырласына кәрін төксе, соны Құдай соттайды. Бауырласына «сенен еш пайда жоқ» деп балағаттайтын әркім жоғарғы кеңес алдында жауап бермек. Ал Құдайсыз ақымақ деп жамандайтындар тозақ отына түседі. Ол ешқашанда адамдармен қарым-қатынасқа осылай қарамаған. Ол оқуын жалғастырды. Сендер маңайыңдағы кісіні жақсы көріп, жауыңды жек көр дегенді де естідіңдер. Ал мен сендерге айтамын, жауларыңды жақсы көріңдер. Өздеріңді қудалағандар үшін Тәңір иеге сыйынып, мінәжат етіңдер. Осылайша көктегі әкелеріңнің рухани балалары боласыңдар. Ол жамандарға да, жақсыларға да күн сәулесін бірдей түсіріп, әділдерге де, әділетсіздерге де жаңбырды бірдей жауғызады. Ал егер өздеріңді жақсы көретіндерді ғана жақсы көрсеңдер, онда сендерге қандай сый берілмек? Тіпті күнәһар салықшылар да солай етпей ме? Мұның мағынасы бар, бірақ кім жақынына осылай қарай алады? Сонымен, көктегі әкелерің қандай мүлтіксіз болса, сендер де сондай мінсіз болыңдар. Оқығанының бәрі оны таң қалдырды. Қарапайым адам осы сияқты нәрселерді айта алмайды. Осы Иса неткен ерекше тұлға еді. Оны ұят сезімі жаулап алды. Және өзінің қуыс кеуде екенін сезінді. Көбіне басқа адамдарға, тіпті бауырына бағытталған ашумен не істеу керек? Тарик өзінің ашуының айыптауға жататынын түсінді. Ал жауларыңды сүйіңдер деген шақыру ше? Оған достарының өзін сүйуі жеңіл болмағанда, ол жауларын сүйе ала ма? Ол Лемиені, Годдар мен Клодет Рэмзиді сүйе ала ма? Исаның өмірінің тарихын оқып отырып, оның шынымен де өзінің айтқандарына сай келетінін көрді. Ол жауларынан Тарик сияқты қашқан жоқ. Ол тұтқынға түспеу үшін алдаған жоқ. Жаулары оған бақшада бас салғанда, ол қарсылық көрсетпеді. Ал Петр оған көмектесуге ұмтылып, дін қызметкерінің қызметшісінің құлағын шауып түсіргенде, Иса оған жекіп тастап, семсерін қынабына салуын сұрайды. Семсер ұстағандардың барлығының семсерден өлетінін айтты. Тарик тоқтамастан оқыды. Ол мүмкіндігінше Иса туралы көбірек білуді қалады. Осыншама жыл өмір сүріп, Иса туралы білмегені қалай? Жохан жазған зігі хабардың 19-ші тарауына дейін оқып шығып, ол қатты таң қалды. Осыдан кейін Пилат Исаға дүре соқтырды. Бір топ жасақшы тікенді бұтақшалардан тәж өріп, оны Исаның басына кигізіп, бір қан қызыл шапанды үстіне желбегей жапты. Олар Исаның алдына тұра қалып, «Яхудейлердің патшасы жасасын!» деп шапалақпен бетінен ұра берді. Өмірінде алғаш рет ол Исаның жазасы туралы толықтай білді. Сонда Пилат олардың дегеніне көніп, Исаны айқышқа шегелеп өлтіруге бұйырды. Мәсіхтің айқышқа шегеленіп, жанын құрбан етуі. Сонымен жасақшылар Исаны ұстап алып кетті. Ол айқыш ағашын өз арқалап қаладан шықты да, маңдай төбе деп аталатын жерге қарай бет алды. Мұның жергілікті аты Ғалғота. Жасақшылар Исаны басқа екі адаммен бірге, біреуін оң, екіншісін сол жағына, ал орталарына Исаны қойып, үш айқыш ағашқа керіп шегелеп көтеріп қойды. Ары қарай жазылған сөздер оны қобалжытты. Иса шегеленген айқыштың қасында оның шешесі, нағашы әпкесі, Клеопаның әйелі Мариям және Магдалалық Мариям тұр еді. Иса шешесін және оның қасында тұрған өзінің жақсы көретін шәкіртін көргенде шешесіне «Апа, енді мынау сіздің ұлыңыз» деді. Содан кейін шәкіртіне «Енді осы кісі сенің анаң» деді. Сол сәттен бастап шәкірті Исаның шешесін қамқорлығына алды. Тиісті нәрселердің бәрінің түгел орындалғанын білген Иса бұдан кейін «Мен шөлдеп тұрмын» деді. Забурда алдын ала жазып қалдырған бұл сөзде осылай іске асты. Сол жерде сірке суына толы құмыра тұрған еді. Жасақшылар бір сорғышты сірке суына батырып алып, үсіп бұтағына бекітіп, Исаның аузына тосты. Иса сірке суын сорғаннан кейін, «Енді түгел орындалды» деді де, басын иіп жан тапсырды. Ол Исаны соққаны туралы, жәбірлеп, айқыш ағашқа кергені туралы оқыған кезде жүрегі қиналды. Ол көз алдында өліп бара жатқан ұлын көрген Мәриямның қандай азапты басынан өткізгені туралы ойланды. Иса кінәсіз еді, әділетсіз айыпталды. Еш қылмыс жасамаса да өлімге кесілді. Ол өзінің қиналып тұрған анасын көріп, өз азаптарынан да оның уайымдарына қиналды. Ол анасын өзінің сенімді шәкіртіне тапсырды. Исаны айқышқа шегелеп өлтірген жердің маңында бір бақ болатын. Сонда әлі ешкім қойылмаған бос қабір бар еді. Яхуди мейрамының қарсаңы болғандықтан және қабір жақын тұрған соң, олар Исаның сүйегін соның ішіне апарып қойды. Жексенбі күні әлі қараңғы болған кезде Магдалалық Мариям жартастан үңгіп жасалған қабірге келіп, оның аузын бекіткен қақпақтастың орнынан алынып қалғанын көрді. Мариям Шимон Петрге және Исаның жақсы көрген шәкіртіне жүгіріп барып, оларға «Емізді қабірден алып кетіпті, оны қай жерге қойғанын білмейміз» деді. Тарик түні бойы оқыды. Ол шындықты білуді қалап, өзін мазалаған сұрақтарға жауап тапқысы келді. Көп оқыған сайын соғырлы молосы тамаша кітаптан жауаптарды тапты. Петр мен әлгі шәкірт дереу қаладан шығып қабірге қарай беттеді. Екеуі бірге жүгіре жөнелді. Бірақ сол шәкірт Петрден жылдамырақ болғандықтан қабірге алдымен жетті. Ол еңкейіп, бәтес орауыштың жатқанын көрді. Бірақ ішіне кірмеді. Сол сәтте оның соңын ала Шимон Петр де келіп қабірге кірді. Ол да бәтес орауыш пен Исаның беті бүркелген сүлгінің жатқанын көрді. Сүлгі бәтес орауышпен бірге емес, бүктелген күйі бөлек жатыр екен. Сол жексенбі күнінің кешінде Исаның шәкірттері жиналып, яхуди басшыларынан қорыққаннан есіктерді бекітіп алған еді. Кенеттен кіріп келген Иса орталарына тұра қалып, «Сендерге амандық пен тыныштық болсын» деп батасын берді. Осыны айтқаннан кейін Иса оларға екі қолы мен бүйірін көрсетті. Шәкірттері иелері Мәсіхті көріп, қатты қуанды. Иса шәкірттерінің көз алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер істеді. Ал жазылғандары, Исаның құтқарушы Мәсіх, Құдайдың рухани ұлы екендігіне сендер сеніп, сенімдерің арқылы, онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған. Түн білдіртпей өте шықты. Петерді қоршап тұрған таулардың үстінде күн шықты. Бір түн ішінде ол әрбір сөзді ойланып, жаңа келісімді оқып шықты. Оқыған нәрсесі оны баурап алды, таң қалдырды. Ол Жохан жазған ізгі хабармен жауланып алынды. Жохан Исаға ерекше жақын еді. Ол өзін Исаның сүйікті шәкірті деп атады. Оның ізгі хабары бұл Исаның өмірі туралы. Оның сөздері, кереметтері, өлімі мен қайта тірілуі жайында шынайы, мықты әрі нақты баяндама. Ол мұны Мәсіхке деген толық сеніммен жазды. Ол оған деген сүйіспеншілігін, оның мінез құлқы мен тәлімін түсінгендігін көрсетті. Себебі ол үнемі оның жанында болды. Басқа адамдардан да жақын болды. Тарик Исаның қызметінің алғашқы күнінен, оның айқыш ағаштағы өліміне дейін, онымен бірге болған, оның ең басты шәкіртінің бірі Петрдің сөзін естіді. Біз сендерге иеміз Иса Мәсіхтің құдіретін және қайта оралуын хабарлағанда, қулықпен қиыстырылған аңыз ертегілерге сүйенген жоқпыз. Керісінше, иеміз Иса Мәсіхтің салтанатты ұлылығын өз көзімізбен көрген куәгерлер болдық. Бұл Иса Мәсіхтің ұлылығының шынайы куәгері болған және өз хаттарында оны бүкіл әлемге жариялаған шәкірттің сөздері еді. Тарикті Петрдің өмірінде орын алған өзгерістер таң қалдырды. Иса балық аулайтын ауларын жөндеп жатқан балықшыны адамдарды аулайтын аулаушы етіп шақырады. Иса Петрдің өзінен үш рет бас тартатынын алдын ала айтады. Сөйтіп Иса сот алдында тұрып азаптарға ұшырағанда Петр дәл солай істейді. Бірақ сосын бір нәрсе болады да, қорқақ адам батылды ер жүрек адамға айналады. Иерусалимде ол үлкен қауымға арнап сөз сөйлеп, былай жариялайды. Сондықтан бүкіл Исраил елі мынаны анық білсін. Құдай сендер айқышқа шегелеткен осы Исаны иеміз және Мәсіх етіп тағайындады. Ол қарсылықтарға, қуғындарға, өлімге де қарамастан Иса туралы әр жерде уағыздады. Себебі өзі оны естіді, көрді. Ол әлемге куәгер болды, ақиқаттың куәгері болды. Ал ақиқатты кейінге қалдырмастан, тез әрі батыл жариялау керек. Мәсіхтің өлімі мен қайта тірілуі туралы ақиқатты ол жасырып қала алар ма еді? Оның үстіне Петр өмірі өзгерген жалғыз адам емес еді. Бұның басқа бір мысалы Тома еді. Ол Исаның қайта тірілгендігінің куәгерлері болған басқа шәкірттерге сенбейді де, оның қолындағы шегелердің орнын көрмейінше, оның бүйіріндегі жарақатқа қолын тигізбейінше, еш сенбейтіндігін айтады. Ал Иса оған көрініп, өзінің қолдары мен бүйірін көрсеткенде, ол сеніммен айғайлап жібереді. Тома оған, «Ием менің, Құдайым менің» деді. Тома сенімге ие болады. Күмәннен арылады да Иса Мәсіхтің Құдай екенін жариялайды. Ол құтқарылуға апаратын жалғыз ғана жол екенін, әрі оған сенім артқан әркім көктегі мәңгілік өмірге ие болатынын айтады. Бағушы Надим Томаның Ирак пен Үндістанда ізгі хабарды уағыздағанын, әрі Мәсіхке деген сенімі үшін жазаға тартылғанын айтқан еді. Ол да ақиқаттың куәгері болды. Тарик сенім үшін азапты өліммен өлтірілген Петр, Тома туралы және басқа да шәкірттер мен елшілер туралы ойланды. Олардың барлығы өтірік үшін осылардың барлығынан өте алар ма еді? Тарик жаңа келісімде оқығандарына сенді. Осы адамдар туралы айтылғандардың барлығы шынайы екеніне сенімді болды.